Абай жолы романынан үзінді.
Суық қанат соқсырлар қос-қостан ұшқан көк мойындар, қыңырлар байқалып жүрет, бірақ қазір Абай мен Оспан дәл жақын жерден құс көре алмады. Шәкен өзі әлі жақын жерде құс бейнесін аңғармаған еді. Ол бір қалыпты сар желіспен бара жатқанда, алатын жемін көрген мерзімді белгіні көк қаршыға өзі жасады. Аңшы жігіттің қолына төсін ұрып қалып, жібер дегендей атқа ұшуға дайын әзірлігін жасап қалды. Шәке атының басын тез ірке бере, алдыңғы жағын шапшаң шолып өтті. Бірақ жақын жерден ұшқан не су бетінде отырған құсты шала алмай бөгіле берді. Абай осы кезде қатты жүріп кеп, қаршыға аңғарын байқады да, «Жібер, өзі көрді ғой» деді. Сол сөз әмір бұйрықтай болды. Көк қаршыға лып етіп, аңшы қолынан жерге қарай түсті. Сұр биенің тамағының астына ала қанатымен жер сызып, жасырына жөнелгендей болды. Қаршыға сол аққан бойында өзеннің арғы бетіне шығып ап, көк шөп арасында біраз жыбырлап иреңдей барып, аңшылар көзінен жоғалыңқырап кетті. Бұның аңдысын аңдап, үндемей сілейіп тұрып қалған аңшылардың айтысқан бір бірақ сөздері «Тұрғыға кетті, тұрғыға кетті» деу болды. Сол сәтте көк қаршыға өзеннен ағызып қайта бер қарай өте бере, қызыл шапағасында өзеннен төсін жарқ еткізіп, шаншыла түйілді. Бұл құлап түскен тұстан лездер көп, әбігермен шуғыласып, сытырлап ұшқан көп қанаттар дыбысы білінді. Шашырай ұшып, жан жаққа безіп бара жатқан үлкенді күшілі үйрек қаздар да көрінді. Аңшылар аттың басын ірікпестен ағыза шапты. Қаршыға түскен жерге ең алдымен жеткен Шәкенің өзі Абайлар да көріп келеді. Екі сарала қаз арасында көк қаршыға ұйқы-тұйқы сарт-сұрт майдан деген. Көгалға жайылған сая судың ортасында төбеден кеп оқыста басқан қанды тырнақ жауына қарсы екі саралағаз жан себілдікпен қатты қимыл етіп жатыр. Бір саралағаз қаршығаның астында тулап, үн салып қос қанатымен су сабалап қаршығаны шоршыта сүйреп жүр. Екінші саралағаз қаршығаның үстінде. Дәл осы құс алып жүрген қырандай соншалық өлермен батырлықпен қайта-қайта соққылай түнеді. Көк қаршыға кесек көк болаттай. Қаздар болса жүннің ақ қарасы қызғылт сарысымен күн сәулесінің астында соншалық шапшаң жарқ жұрқ етеді. Лаулаған жалындай. Аласұрған қарбалас құбылыстары жанталастың ең бір отты шағын танытады. Өмір үшін жанталастың соншалық шапшаңдықпен ұшқын атып, сәт сайын жүз құбылған шағы. Бір кесек көк болатты үлкен дүкеннің қызу көруінің астына тастағандай. Абай сүйсінгеннен қарқ-қарқ күліп, тақап келе бере аттан секіріп түсті. Шалшық суды жалдай жүгірді. Өйткен атынан әлдеқашан түскен Шәке, екі саралағаздың арасында алысқан қаршығасына әл қолын жеткізе алмай жүр. Бұл екеуі қатты адымдап, құстар майданының арасына енді тақады. Көк құс үстегі бос саралағаздың бағанадан бергі соққысын енді кешірместей долданыпты. Өзі үстіне соңғы рет түйіліп, тағы соға берген қазға оң аяғымен сарт етті. Мойнынан ұстай алып, қасындағы суға шолп еткізіп, шалқасынан келтіріп, тымақ шұрды. Шәке қуанғаннан «Я, аруақ!» деп даурға бақырып жіберген еді. Енді бір сәт болса, астындағы саралағаз құс аяғынан құтылғандай, жон-жүнін жұлдыра, көк құстың сол аяғынан сыпырылып барады екен, Шәке айқайлаған бойында кеп, сол ғазды қамшыменен бастан бір тартты да баса қалды. Көк құс өлермен екі саралағазды бірдей алды. Бұл аңшылар тәжірибесінде болмастық бір олжа еді. Ырымшыл аңшы болса, құсыма көз түйеттеп, сұқтан сақтанып өзгеден жасырып қоярлық нәрсе. Екі саралағазды екі ағасының қанжығасына байлап беріп Шәке, Оспан жанында қаздың басын кесіп алды. Жүннен шапшаң арылтып, миын ойып қалтасынан ұсақ қан талып септі. Әлі тулап қаны қайнап отырған болат қанат қыранын азғантай қызылдатып алды да, сұр бедеуге қайта қарғып мінді. Жаңағы ұшқан құстар тегіс ұзап кеткен жоқ екен, шапшаң желіп жөнеле беріп, алдында отырған бір топ үлкен үйректерді көрді. Құсы тағы бұның қолына етпетінен түскенде, бедеуін тебініп қатты шабыспен ағыза жөнелді. Қаршығасын атының сауырына қарай құлаш жазып кейіндетіп барып, үйректер ұша бергенде тақау тұстан құлаштай сермеп, лақтырып жіберді. Көк құс сол ұтқыту ретінде топшысын үшкірлеп, мойнын ішіне тығыңқырап алып еді, бір сәт қалқып барды да, содан ары қос қанатын жай отындай жарқылдатып, лып-лып қағып, атылып берді. Абай тағы сүйсініп, қуанып айғайлап, әдемі тастады, шебер тастады деп шауып келеді. Шәке құсты лақтырысымен қамшысын қос бүктеп алып ерінің қасына байлаған дабылды шауып келе жатқан бойында қатты даңғыратып соғып-соғып жіберді. Аттыдан үріккен үйректер басында қарбаласып ұшып еді. Енді дабылдың шұғыл даурығы шыққанда бұрынғысынан да сасқалақтап көк аспанға тік атылды. Қаршыға бұл кезде сол құстардың астына көсіліп барып еркін жетіпті. Енді өзге үйректің бәрінен биікке қарай озғындай шыққан сарыаяқ көк мойынға дәл астынан найзадай атылып сатыр-сұтыр бір айқас жасады. Көзілескендей болған жоқ, барын тасанға кетіп әлдене деп айғайлап екі етегі жалпылдап шапқан абайға қаршыға өз ұмтылған сияқты емес, қайта үйрек өздігінен құлап қыран тырнағына әлдеқалай арбалып кеп өздігінен жұмарланып ілінгендей көрінді. Көк мойынды шалқасынан ұстап жемсауынан бүрген көк құс созыла көлбеді. Шәкенің дәл алдындағы құрғақ көгалға топ еткізіп түсірді. Бұл үйректі алысы жаңағы қос қаздалудан да сұлу еді. Абай тамашаға рақаттанғанын айтып бітіре алмайды. Қайран қыран, не деген бап, қарық қылды ғой деп құсты бір мақтап, аңшының саятшының шебер өзің екенсің. Жігіт болса сендей болсын, ер жеткеніңді бүгін білдім ғой деп Шәкені екі мақтады. Оспан бағанадан бергі қызықтың бәрін үндемей ғана баяу салмақ пен тамашалап келгенді. Тек соңғы кезде ғана олы артта қалып, ат сауырына шалқайып сақылдап күледі. Қаршыға қызық үшін емес, Абайдың жеңілдігін, балаша қуанғанын мазақ етіп мысқылдап келе жатыр. Бұл шөгінің арасында аңшылық тәжірибесіне жақсы сылып, өзін билеп үйренгеннен бе, болмаса жаратылыс мінезінде сондайлық сабырлы, ұстамды бір тоғалық болғаннан ба, әйтеуір Шәке басқарақ. Абай Шәкенің сол байыпты салмақтылығын қымбат бағалады. Ағасы Құдайберді ерте өлген соң, содан қалған осы үлкені Шәке бастаған інілерін Абай бар туыстың баршасынан өзгеше ыстық көретін. Солар ер жетсе, жақсы адам азамат болса, дәл өзімен Оспанға я өзінен туған балалары Ақылбай, әбіштерге ғана қиятын мақтау, абырой сыбағасын ең алдымен соларға ұсынғандай болатын. Жаңағы өнеріне қызығуының бір жағында ағалық, әкелік, адал, бауыр, ынданы бар еді. Оспан мен Абай аттарына мініп, енді Шәкеден айрылсар уақытқа келгенде қастарына жақын ауылдан үкілі қара құнанға мініп, Ақылбай шауып келді. Бұл ересек тартқан бала түсінің ақшылдығы болмаса Абайға қатты ұқсаған. Ділда мен Абайдың ерте ер жетіп қалған тұңғышы болатын. Ақылбай қатты келіп Оспанға сәлем берді де Шәке мен Абайға қарап, "Олжа, олжа" деп күле түсті. "Мен әні апам жіберді. Жаңа қалған құстарын түгелімен біздің ауылға жөнелтсін" деді. "Соларыңызды алғалы келдім. Шәкеға, бәрінде менің қанжығыма байлап беріңіз" деп үкілі жарау қара құнанын көлденеңдетіп тұра қалды. Шәке өз қолындағы үйректі Ақылбайға қарай алып қозғала бербет. Оспан осы кезде ғана үн қатып, "Тоқтат. Көп үйрек түгіл сыңар үйректің сынық қанатында сипатпаймын. Әнеңе Нұрғанымыңа" деді. Абай мен Шәке Оспанның қатты томырылған үнінде үлкен бір зіл барын байқады. Құстарды балаға беріскен жоқ. Ақылбай қабағы қатты шытынып қып-қызыл боп, екі көз жасаурап Оспанға жалт берді де, "Оспанаға, ту не деген сараң едіңіз" деп атын бұрып алып шаба жөнелмекші еді. Абай оны аз тоқтатып, "Ақшоқыдан қашан келдің" деп сұрады. Бала әлі күнгі өкпелі ызалы үнмен, "Бүгін түсте әне апам ат арба жіберіп, Әбіш Мағаш бәріміз тұтас келдік" деді де ауылына қарап шапқылап жөнелді. Ақылбайдың ер тұрманы қалың күміс, басында құндыз бөркі бар, үстінде көк мауыты бешпен омыраулары толған күміс түйме. Белінде алтын жалатқан қымбат тасты кемер белдік, шапқылап бара жатқан баланың киім тұрман сәні аса бір ардақты жалғыз қыз сәніндей. Бұны бұлай киіндірген осылайша күтетін бүгінгі анасы, өз бауырына салып асырап алған анасы Нұрғаным, жаңағы Ақылбай өз айтқан әне апасы болатын. Ақылбай Нұрғаным мен Құнанбай қолында кенжедей, өз Абайдың 16 жасында туып, ерте ересек боп қалған соң, және ата қолында оңаша үйде жалғыз өскен кенже септі болған соң Абайды әке деп танымайтын. Абайдың да оған бейіл мейірі аға туыстай ғана әке де емес. Қазір сол Ақылбай шауып кеткенде бұл ағалармен өкпілесіп ұстасып кеткендей. Сол бала жарын жақтырмағаннан ба, болмаса Оспан мінезіне таң қалды ма, әйтеуір Абай осының алдында жаңа ғана саятшылыққа жас баладай тамашалап қызыққан қалпынан тез суынды. Шәкеге қош айтып, атының басын өз ауылы Ақшоқыға қарай шол бұрып алып жөнеле берді. Шәке қаршығасын тағы да шапшаң қызылдатып алып, өзенді құлдап жоста жөнелді. Жалғыз кетіп бара жатқан Абайдың артынан Оспан желе жортып жеткенде, Абай інісіне суық жүзбен қатуланып зеки сөйледі. Сенің ішіңе қандай от түскен? Балалар көзінше талағыңды соншалық тарс айырғаның не? Әлде қу күндестік үшіні буып жүрме? Айт шапшаң, деді. Бүгін таңертеңнен бергі жүрісте әр сөзде Абайдан үстемірек болмаса, өзін кіші танытпай дардайсып келген Оспан қазір бір сәтте өзгерді. Абайдың ажарына көз қиығын тастап әлгідей орыс үнін есту мен лес енді сескене түсіп бой бақты. Үнін ақырын ғана шығарып, ашуым орынсыз болса болар Абай, балаға білдіргенім орынсыз, бірақ соным тегін емес. Таңертеңнен сені оңаша алып шыққанымның мәні де осында. Кешелі бүгіндер мен біреудің қолында өлгендей боп қаныма қарайып жүрмін. Құнанбай баласы біз бүгін бір қорлықта тұрмыз, деді. Не қорлық, не айтасың, деп Абай атын оқыс бұрып алды. Айт, деп Оспанның көзіне көзін қадады. Дірілдей түсіп жаманат хабар тосты. Оспан Абайға енді сыздығы бақпен тура қарады. Күнге қарсы өткір көздеріне қызғылт ашу отын жиып тұр. Қорлықты Нұрғанымнан көріп тұрмын. Үш күннен бері әкеңнің үйінде сол тоқалдың қимас қонағы боп базаралы жатыр. Әкемнің әулиедей ақ төсегін арамдап жатыр. Бар дердім осы. Көптен білсем де бүгін сенен ірк алмадым. Білдірдім міне. Сенен басқа сөз саларым, сыр шашарым жоқ. Дәл сол үйдің жағынағына әкем анау қаралы үйде отырғанда мынау Қосқарабекті осы түнде асып өлтірсем деп тұрмын, деді. Абай кеудесіне оқ түйгендей демі үзілердей сілейіп бір тұрып қалғанда ат үстіндегі денесі дір-дір етіп үзеңгілері табанына тұрмай ойнақшып кеткендей болды. Бірақ қатты ашу үстінде буылыққан тамағына тас тығылғандай оның да көздері оқыс қанталап Оспанға ақырып қалды. Қысқарт! Оттыма! Намыс емес арсыздық! Тоң мойын топасына дандық! Не бетіңмен сөйлейсің? Осыдан қимыл етіп бүлік салсаң, сол шаңыраққа өзіңді мен астырамын. Тіліңе тыйым, қолыңа тұсау салдым. Төрінен көр жуға теңді қабырына тонап кіргізбекпісің? Масқарасын әлемге шашып, ит жемігіп өлтірмек өшің бар ғой сірә, деді. Қалған сөзді бірақ тиіп, атын Борбайға бір салып, қатты жорғалатып, Ақшоқыға қарай жалғыз тартты. Бұл кезде күн ұясына жаңа кіре бастап еді. Өлкө дала бұлтсыз кеште қатты қызарып батқалы бара жатқан күн реңінен қызыл шапақтап сәулеленіп тұр. Жылмаң жорғалатып келе жатқан Абайдың көңілі астан кестен, ол Нұрғанымға да өлердей ызалы. Әкесінің қорлық сырын айтуға ауыз барып тұрған Оспанның жалған намысына да ызалана қорлана атты. Базаралы қазақта жалғыз қимас, беларыстай көрген бұл өңірдегі ең қымбат жан еді. Ол да бір сәтте танымастай жатты. Көптен бер Абай бұндайлық намыс пен ыза, алдану мен қиянат, қимастық пен арлану, ұялып арланудың неше қырлы қысымын көрмегендей, әр қыры ұстара жүзіндей, ет жүректі тіліп түсетін аямас құбылыстарға құйындай ұйтқыға түсіп келеді. Не істерін, не дерін аңғара алмай әуре сарсаң. Тек қана бір кезегі осы ұйтқу ішінде Базаралыны есін ала бере шұғылдан бүгін таңертең оқып шыққан Дубровский тағдырын еске алды. Соны сәт қана ескеру мұң екен. Құнанбай мен Бөжей, Тәкежан мен Балағаз, Оралбай мен Керімбала, қысқасы нәсіл қуған ызан ойлады. Буын-буын сайын Құнанбай ұрпағынан намыс соққысын үздіксіз көріп келе жатқан Базаралы жақындарын еске алды. Осымен қатар тағы ілесе Троекуров сорлығынан Андрей Дубровский өлгенін ойлады. От ішінен ем гүлін тапқан, жан жарын тапқан Владимир Дубровский мен Машаның арманды, сырлары еріксіз кеп ерекше салмақ салды, әділет тілеп шыншыл жүрекке ар әмірін бергендей. Сумаңдаған жиренді қатты қамшылап, екпіндетіп соқтырта түсет. Сол ағынды жүріспен қатар өз ойында қамшылай тебінгендей, бірақ жол тап, жөн тап дегендей болса да, жаңағы естіген сұмдық қабардың тең таразысы туып алды да, көкейден кетпей қойды. Ол таразының бір басында Құнанбай, Нұрғаным Базаралы да, екінші басында Трекуров, Владимир Дубровский, Маша болып тең басып отырып алды. Кітап шындығы өмір уы мен тең сыбаға боп, Абай үшін анық бет-бебет ең алғаш қақтыққан осы. Абай өз ауылына ымырт жабылып қас қарая бергенде келді. Тыста жүрген адам аз екен, әншейінде бір жақтан Абайға айтқанда алдынан топырлап шығатын балалар да жоқ. Бүгін қорыққа көп ауыл келіп қонысымен, молда сонда кеткен соң балалар да тегіс кеткен, қора салып жатқан жұмысшының көбі де сол арттан келген туғандарына барып амандасып қайтуға кетіскен сияқты. Абай өз отауының сыртына жирен атты ақырын бастырып кеп түскен еді. Атын өзі байлап, үйді айналып жүре берді. Сол шақта отау ішінен ақырын ғана жібек талдай сызылып, әсемдеп айтқан ән естіді. Осынды естіді де, Абай әнжелісін үзгісі келмегендей боп, отаудың босаға тұсына келіп үй сыртында отырып қалды. Бұның келген үйдегі жандар білген жоқ, ән өз ырғағын бұзған жоқ. Абайда асы жақта жүріп аңғарған кісі жалғыз зылиқ еді. Ол жылдан басып келіп, Абайға тақап, есік ашып үйге кіргізгісі келгендей. Бірақ жас келіншек тақай бергенде Абай, оған ақырын белгі етіп, үнсіз ымдап қасына шақырды. «Зылиқа, әуре болма, үйге кірме. Әйгерім бір жақсы ән айтып жатыр екен, соны бұзбай тыңдай түсейік. Үйде шам жағылған жоқ. Жарық жағайын деген Зылиқаға оның да керегі жоқ. Әннің шырқы бұзылып кетеді», деді. Зылиха үнсіз езу тартып күліп, әдем кесек ақ тістерін ақсиыта көрсетті де, Абай көңілін жақсы ұғып, аяғын ақырын ғана басып, кейін шегінді. Жер ошақ басына қарай кетті. Абай тымағын алып, шапанының жеңін шешіп, қара жилет ақ көйлектің омырауын кең ашты да, мұңды қоңыр әнге бар бойын, бар ықыласын беріп, ұйып тыңдап қалды. Оңаша үйде ала көлеңке қоңыр кеш. Өзіне еркін тиген жалғыздықты, ырзалық рақатпен қабыл көрген Әйгерім сонша жақсы бір ән айтып жатыр. Әннің сылтауы бауырында кішкене баласы болу керек, соны әлдейлеп тербете түсіп айтқан ән сияқты. Абай құлақ шалғанда, кішкене бала алғаш кезде бір-екі қыңқылдап еді, артынан ұйықтады ма, болмаса ән уатты ма, қазір үн қатпайды. Әйгерімнің айтқаны қара көз әні. Былтырғы жазда бір жан әкеліп, оны да осы елге жайған. Сырлы тыныш бей уақта соншалық сезімталдық пен мұңды сазын нәзік бұралтқан ән. Әйгерім бар даусымен шырқамай, баяу сызылтқанда, бұл ән бұрынғысынан да көрі көп сырды шешкендей болады. «Қара көз айым, қалдың кейін, кеткенде ауылың алыс, мен не дейін» деген қайырманы соншалық байыптайдады. Әйгерім осы әнді үнімен ғана созып жатқан жоқ, жүрегімен де баян еткендей. Ән арасында қайырма ішінде көп сөздерін, кеткенде көңілің алыс деген сияқты тұстарын осы кеште, осы айту тұсында өздігімен өзгертіп айтады. Сыршыл әнге шыншыл ақын, әнші дәл қазіргі сәттегі өз ішінің бір күдігін әлемнен жасырған құпия назын қосқандай. Осы бей уақтай тілек кешінде асыл жар, өз сырын да, Абайдың мұңын да қоса шерткендей. Әйгерім көптен ән салудан тоқталғанды. Бір жан кеткеннен бері, оның әнші атар Қызбай ішіне түгел жайылумен қатар, дәл Құнанбай ауылының өзі бұндай аталы жуан ауылға әнші келін атағын мін санаған. Құнанбай мекеден қайтқан соң әсіресе оның құлағына әлдебір келіні әншілік серілік білдірмесін. Еркін бұлғақ сауық сайранды сездірмеу керек. Оның үстіне ділдәнің күндестігімен ашу кейістерін қостаушы абысын ашым болса, қайнаға енелер болса, бәрде Абайды Әйгерім үшін кінәлайтын. Әзілетіп мысқылдағанда, сырттан сынап шенегенде осы Әйгерімнің әнімен айыптайтын. Сонымен оқта-текте ел аулақта екеуден екеу оңаша отырған кезде Абайдың көп қолқылауы мен Әйгерімнің шанда бір айтқан әні болса да, сол күні Құнанбай ауылына тағы бір тыйымсыз жаманаттай тарайтын болған. Ән рақат болмай, әйгерімді жазалаудың, өсектеп күнәлаудың себебі болғандықтан, Абайдың есті жары енді ән айтқызуды, тоқтатуды сұраған. Әйгерімнің көз жасымен айтқан тілектерін Абайдың өзі де таныған. Шынын сырын аңғарып кеп, амалсыздан жар өнерін жасыруға көнгенді. Бірақ әр кезде шабытты көңілмен домбыра тартып, өз ақырын ыңырсып ән салғанда небір ырғақты құлақ күйлер, ұзақ күйлер шерткенде әйгерімнің реңі бұзылатын. Қызғылт жүзі ағарып, көлеңкелі сұлу қара көздері бір тұнжырап тұңғиықтап, біресе қабақ шытып, жасаурап қалатын. Абай соны әрдайым сыртына шығармай, көңілмен танып жүретін. Кейде ешбір тұспал сөз, тілек сылтау әйгерім жағынан тумаса да, Абай үншіл жүйрік домбыран әдейі әйгерім үшін тартатын. Бебеулетіп келіп жұбату айтқандай болады. Шабытты ақын жүрегін азды болса алдандырып, емдегендей боп тоқтайтын. Соңғы жылдар Абай домбыраға аса қылас беріп, екеуден екеуі отырған оңаша шақтарда көріктеп күй тартады. Сондағы өнерінің барлығын өзінің ынтығып сүйген ақын жары әйгерімге арнайтын. Осы өткен қыста дәл бүгінгідей бір ала көлеңке қоңыр кеште там үйді үлкендер бөлмелеріне жақын үйді Абай домбыра тартып, әйгерім тыңдап отырған ұзақ шақтың ақырында жас келіншек ақ ұрғандай қатты бір күрсініп қалып еді. Абай домбырасын тастай беріп, саған не болды әйгерім деп. Келіншегінің мойнынан құшақтағанда, қолының үстіне қат-қат тамған ыстық жастарын сезген. Сол кеште Абай амалсыз, арманды бір сыр шешкен. Сен бұлбұл едің, азат аспанда көк бұтаққа қонып, бұлбұл үніңді әлемге жарласаң ет. Жаның сыры тыңдаушыны әніңмен үйітіп өтетін туысың бар еді. Мен сол бұлбұлды ұстап ап, әдемі торға бөлеген алушыдай болдым ғой. Қапас бұлбұлы сен бопсың. Үніңді өшіріп, сезімтал жаныңды тұншықтырып, елден ерек қасиетіңді бір көуші, осы ауылмен қоса мен болыппын деген. Міне қазірде сол қапас бұлбұлы шырқай алмай, үн сала алмай күңіренумен ғана ықтиярсыздық шерін қозғайды. Қарагөз әнін әйгерім әлденеше құбылтып, жіп-жіңішкен нәзік орамдылықпен көп толқытып айтты. Әр түрлі өмір сынымен сыры жатқандай, бұнда әппақ кіршіксіз ана мейірімі бауырындағы перзентіне алдағы өмірден бақыт тілейді. Бұнда әлі ақау түспеген ыстық достық бейілімен Абайға да шын тілек арнайды. Бұнда өзінің де түйіні, түйткілі көп жүрегінің өзін өз тыйым салған ноқтасы бар. Бұнда және анау қорық бойында бүгін жылап отырған ана қаражан шерінің қайғылы жоқтаудай ауыр ырғағы да бар. Абай ұзақ тыңдады. Дүниені ұмытқан, өзіне түйген тар орында, мезетсіз шақтар рұқсатсыз ерік алған сыршыл әнші де, көп жырлап барып қалың түнге кіре, әрең тоқтаған еді. Әйгерім тоқтағаннан соң үйге кірді. Оның есіктен кіргенін аңғарған шақта әйгерім, кенеттен келер деп ойламағандай, қысылып қалып орнынан ұшып тұрып, «Сіз қашан келген едіңіз?» деді. Абай ақырын ғана күлді де, «Мен балам ұйықтамас бұрын, қарагөз алғаш басталған кезде келгемін» деді. Ере кірген Зылиха шам жақты, осы түнде Абай өзі жасаған бір байлауын әйгерімге айтты. «Сен ертең Тәкежан үйіне бата оқи барасың. Ауылдың бар үлкені сол үйде болады. Бүгін тыңдап шықтым. Қаражан шешесі болса да Мақұлбайдай асыл баланы жоқтай алмай отыр. Менің көңілімде сенің жаңағы әніңнен әсер алған жоқтау күйі тұр. Сөзін жасайын, сен жаттап ал. Әнін өзің табасың. Мен білсем жаңағы өзің айтқан қарагөздің көбір қағын жасты мұңға айналдыруға болады. Сол әнге қосып жоқтау айт» деді. Осы сөз екеуінің де байлауы. Сол түнде Абай өз қасында ұйықтамай отырған әйгерімнің жүзіне қарай түсіп, Мақұлбайдың жоқтауын шығарып отырды. Бағанағы бір шақта әйгерімнің көмейінен ән туғанын Абай аңыстаған. Оның анық илануы бойынша әйгерім сол кезде ән шыған емес, ән шығарғыш шеберлігінде танытып еді. Енді әйгерім Абайдың қағаз үстінде жортқан қолынан сыр бөлек өлең туып жатқанына сүйсінеді. Сыпайы күліп, қуаныш ете қарап отыр. Кеше екеуіне де қайырлы болған, өнер үшін игілікті сәт кеші шабыт кеш екен, Абайда өз міндетіне алған жоқтау жырын жылдам жазып шықты. Жазғанын аяқтай сала, әйгерімге дауыстап оқи жөнелді. Қызыл бала қыранның балапанын дерт алды. Жеміс ағаш бәйтерек балдырғанын өрт алды. Артына белгі тастамай, жал құйрығын келді алды. Ағайынды тойғызбай, аз күн қоймай, ерт алды. Көп жасамай, көк орған, жарас үлкен жас өлім. Күншалған жерді тез орған, күншіл дүние қас өлім. Артына белгі қалдырмай, бауыры қатты тас өлім. Жыламайын десе де шыдарлық ба осы өлім. Орамды тілді ауыздым, ақылға жүйрік маңыздым. Көп жасамай тез кетіп көзімнің жасын ақыстым. Аналық мейірі өз жүрегіне көптен орнаған, және Мақұлбайды өлімге қимаған әйгерім, күйеу жаңағы өлеңді оқып отырғанда жылап жіберді. Ұғымтал зерек, көңілі жүйрік әйел, Абай 4-5 қайыра оқығанда бұл сөздерді жаттап алып, бірге лесіп айтып шықты. Ертеңінде әйгерім Абайдың қасын еріп, бата оқырдың асын алып, Зылиқаны өзіне қос жетті. Тәкежан үйіне тақай бергеннен бастап, жіңішке нәзік үнімен өлеңдете жылап кетті. Қаралы үй тағы да кешегі жылаулы жандарға толы өтті. Тағы өз жоқтауын айта бастағанда соның төменгі жағында отырған әйгерім, үлкендерге жүзін толық көрсетпей, қырында отырып, екі мықын таянып ап, нәзік зарлы үн созды. Бұның үн шығысымен Құнанбай бастаған үлкендер аса бір ден қойып, зор ілтипатпен тыңдады. Мақұлбайдың артына белгі тастамай, көк балдырғандай арманда кеткен жайларын, әйгерімнің енді қосып алған қаралы әні егілте сездіреді. Сай сүйекті шымырлатып, барлық көзден жас ағыза тебірентіп еді. Үй шалғашқы жылаудан тоқырап қалса, әйгерімнің ақын мұңынан қайтадан тегіс босап, жылап кетті. Ұлжанның өзде үн салып қоя берді. «Қалқамай, құлнымай, арманда кеткен қошақанымай» деп еңіреп жіберді. Еркектің де көп үнсіз жастарын ірке алмай еміреніп отыр. Әйгерімнің зарынан бір Мақұлбай дерт емес, тағы да әйгеріммен өзіне мәлім сансыз өмір шерлерін еске алып, Абай да жылап жіберді. Арманда өткен жас ұланды анық, орынды жоқтаған атаналық зар осы. Тек әйгерім араласқан соң ғана жоқта өзінің үнін тапқандай, үй іші ұзақ жылаумен барып, әрен дегенде сабыр тауып Құранға кезек берді. Кейін жұрт сейілген уақытта Құнанбай ұлжанға, «Балаңның жоқтауы мына келінің айтқыз. Қырқ өткенше, бата оқушылар арылғанша осы үйде болып, кішкене Мақұлбайымның артын осы мұңдасын» деді. Бұл сөз Ұлжанның көкейіне қонатын. Остан кейінгі күндерге сол әмір бұйрық есепті болды. Әйгерім осы келгеннен Ақшоқыға Абай қасына қайтпай, Қаражанның қасында тізерлесіп отырып, аналық зар күңірентуге қалды. Мақұлбайдың жетісі өткенше Құнанбай Тәкежан үйінен Нұрғаным ауылына қайтқан жоқ.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.